ay buksan at lipun ay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R.H. Bill!
Ipasa! Now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pag-chikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Alright! Go, 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 go lang tayo dito sa Generation Gender. Ang mitian po natin ay lumaya. Lumaya sa iba't ibang klaseng pag... oppress, diba? Pagkitil ng anong klaseng kalayaan. Ngayon po, ang mitiin po natin ay lumaya mula sa maruming hangin. At dahil po buwan ng Marso, buwan ng kababaihan, patuloy po ang pag-vault in ng Sikay Kilo sa Generation Gender. So, kanina ang tawag namin sa aming mga sarili ay mga classmate nga na ngayon naman po ay ka-Jen-Jen.
Jen-Jen.
Jen-Jen-Jen. Mga ka-Jen-Jen, ako po muli ang iyong lingkod na si Julian Baldo Cobello. Kasama ko ay si...
Jen-Jen Kimmy!
Alright, at kasama natin ang ating panauhin na si ka-Jen-Jen, Dr. Sonny Pabroa. Dr. Sonny Pabroa, isang scientist po, isang chemist. Kasama po siya sa Philippine Nuclear Research Institute. Nuclear, di ba? Napakabigat ng usapin na ito. Isa po siya sa ating mga naging panauhin ngayong buwan ng Marso, mga kababaihan sa iba't ibang larangan. Women who are making a difference. Kanina po, sa Sikay Kilos, ang tanong po natin is, as ordinary individuals, dahil naipaliwanag sa atin ni Doc Sonny ang bigat ng talaga ng kung gaano ba karumi ang hangin natin. Hindi po ito subjective, sabi ni Doc Sonny. Hindi po natin ito ini-imagine lang. Dahil kahit hindi natin nakikita, hindi natin talaga... Ang hirap kasi hagilapin ng hangin eh. Diba? Unlike water, meron pa, nakalagay pa siya sa baso, nakikita natin sa gripo. Ang hangin ay nandyan siya. Alam natin nandyan, pero dahil hindi siya masyadong visible, madali po nating mapabayaan. Pero sinabi na po ng scientist na talagang sa mga syudad tulad ng Metro Manila, madumi po talaga ang hangin. At bago yan ipalawanag kung gaano ito, diba? Yung, libawa yung LED, tama ba? Doc Sonny, yung LED na... na hindi natin nakikita, pero pag ito ay na... Ayun, siguro, Doc Sonny, paki-explain muna kung gaano ito kadelikado sa ating katawan. Kasi pwede nating sabihin, okay lang naman yan, aching-aching lang naman yan eh. Pero gaano po ba talaga kadelikado ang maduming hangin sa ating katawan? Bago natin mamaya alamin kung paano natin ito mabibigyan ng lunas. Gano'n po kadumi? Pag sinabi pong, uy, may LED ang ating hangin, may carbon, gaano ito kadelikado sa ating katawan?
What are the biological effects that we might notice or we might not even notice until it's too late?
Mm-mm.
So, doon pa lang sa tinatawag nating mass, yung total mass. Mm-hmm. Ano? So, yun yung inaano nila na merong cardiopulmonary effect. Yung diseases pwede makos nung air pollutant.
So, cardiopulmonary sa puso, tama ba? Sa dugo at sa mga
lungs
yung sa mga ginagamit natin sa paghinga. Okay.
And yung ano pala, meron tayong nababansagan na rin actually tayo dito sa Metro Manila as the Black Carbon Capital of Asia.
Oh my gulay. Oh, Black so Carbon yung, Capital of Asia.
Kasi yung mass na yun,
hindi
yung
China.
Sa sulfur, China.
Okay.
Pero sa black carbon ay tayo, Metro Manila.
Mm.
So yun yung air monitoring station na nandun sa May Quezon City. Mm-mm. Yun yung na-compare with other countries kasi merong regional project dito, yung International Atomic Energy Agency and yung RCA.
Mm-mm.
So, naipag-compare doon sa ibang countries, tayong pinakamataas pagdating sa black carbon.
Oh, no.
So, that means yung particulate matter na nami-measure natin, na yung fine particulate matter, actually ay umaabot siya ng 20 to 50 or even 80% of that ay black carbon.
Mm-mm. Ang black carbon ay nanggagaling
sa combustion ano din. So,
okay, so talagang mga sasakyan.
Sasakyan
pabrika.
Mga burning dyan.
Oh, basta mga nasusunog. At maya-maya may nasusunog po tayong mga mga bahay-bahay, 'di ba? Para dito sa Quezon City, midnight, you know, early morning, maririnig mo talaga ang mga bumbero.
Oh, kasi mainit.
It's a daily thing.
Very dry tayo ngayon.
Oo. So, maliban sa pollution na nagaling sa mga sasakyan, talaga may mga nasusunog tayo, mga residential areas every now and then.
Mm-mm.
So, mataas.
So, isang component pala ng air pollution, meron siyang transboundary.
Okay.
Na ano,
transboundary.
So, porket sabihin mo malinis dito, ay sabihin, kala mo talagang malinis yan. Pwedeng may impact din yung from kuya Metro Manila going to Cavite or
to Laguna. Dahil wala namang bakod sa hangin.
Wala.
Oo, di ba? Parang
kaya kahit yung pollution from China, hindi ba affected ang US?
Oo.
Tama?
Mm-hmm. Yun nga, dahil meron kasi tayong pananaw what you don't see, you don't care about, di ba? Parang ano ba yun? What you don't see, you don't feel. Pero pagdating sa hangin...
Out of sight, out of mind?
Out of sight, I love that. Out of sight, out of mind. Pero ang hangin kasi hindi ganun, di ba? So kung ang problema natin sa basura, halimbawa, basura natin itatapon natin sa Taytay Rizal, halimbawa, di ba? So sabi natin, hindi na natin yung problema dahil hindi na natin nakikita, pero susunugin sa Taytay Rizal, yung sunog na yun, yung usok na yun, ay mararamdaman, may epekto pa rin siya dito. Uh-uh. So
depende yun sa ihip ng hangin.
Ihip
kung saan
ng hangin.
Yung direction.
Oo. Hindi naman natin pwedeng i-command na doon lang kayo umihip.
Diba? O kaya maglagay ka ng wall?
Ng wall hanggang sa langit? Para hindi talaga pumasok sa atin. Hindi naman yun po pwede, diba? Yun. So, napaka-delikado niya dahil mahirap kontrolin and sabi nga, transboundary. Hindi natin siya mababakod, hindi natin siya makukontain, hindi natin siya mabavacuum, kumbaga. Kaya nandyan talaga. So, ang problema ng kapitbahay natin ay actually problema natin.
Tama.
Tama ba? May katanungan ka ba, Kimi, kay Doc Sonny?
I'm still trying to process all this.
Diba?
It sounds scary. And there's a lot of kind of still abstract concepts there for us. Because it's like, okay, I get that there's this looming, heavy, terrible...
dark carbon.
Yeah, darkness around us. But how could we make this real for people who are like, oh, well, I'm sure I won't be too affected until da-da-da-da, you know? I mean, because it's not something that's keeping us in constant agony, you know?
Mm.
But how can we show people the really detrimental personal... harm that this does, you know, because people are like, oh, my kid has asthma, but you know, that's kind of become kind of like common.
Mm-mm.
Now, you know. Mm. And then people are getting used to these diseases.
Yes.
But why should people care, basically?
Isang mabigat na na pressure siguro sa mga katulad nyo po na scientist, diba? Kasi kayo, alam nyo po talaga ang death halimbawa ng problema. Pero ang tanong nga ni class ni Kajenjen Kimi, how will we make the ordinary person realize the depth of the problem?
Yeah, that this is important, you know, because people sometimes, you know, in a fast-paced life, you kind of focus on the immediate problems.
It's the least of your priorities. Yeah.
But it is a priority, and how do we make that clear?
And yun nga din, priority dapat ng ating government din.
Mm-mm.
So each one has a role to play.
Mm-mm.
But we need some political will to say that stop this or stop that.
But to ignite political will, you have to ignite the people, you know, in the republic. So the people who are the ones who are going to push these politicians to do their job and to be accountable.
Mm. So pag sinabi nating political will, Doc Sonny, talagang institutional institutional ano eh shaking kumbaga no kasi mm-hmm. ang daling sabihin na bawasan natin yung mga sasakyan okay. no ano pa dagdagan ng mga ano yun sidewalk lane dagdagan ng mga
change
bike.
The infrastructure
oh change yes. the infrastructure pero
ay, you can't do it overnight
ang hirap yeah. diba yeah. pero Doc Sonny if kung halimbawa in an ideal world right now na ano yung ano sana ang dream mo bilang scientist napakaklaro sa iyo ng problema ng maduming hangin ano ang gusto mong mangyari if you were to have it your way halimbawa ano ang gusto mong mangyari sa ating no. halimbawa sa atin na lang syudad na lang let's begin with our cities
so I think we could begin with a more efficient mass transport system
mm-hmm. oh, yes.
kasi that's one incentive for people to leave their cars mm-hmm. behind actually no so mm-hmm. that's one big help kung ano talaga yon
mass transport system so ibig yes. sabihin na pwede kung pwede lang sana bawasan yung paisa-isa na gagamit ng sasakyan at gawin efficient na kung pwedeng ilagay ang 20 katao sa isang sasakyan lamang mas mababawasan
yung ating mga MRT LRT yes. kaso lang palaging sira
yes.
di ba
So, mass transport system. So, kahit malayo yung pupuntahan, at least efficient ang paggamit ng enerhiya, mm-hmm. and so on and so forth.
Tsaka yung walkability, yung ano mo, ano pa ba yung... Kaso lang, yun nga, kapag mataas ang pollution mo, air pollution, mm-hmm. sino ba naman mainganyo maglakad, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm. Correct. Madumi na nga hangin, may init ba? May mag... mananansing pa sa'yo, may magka-catcall pa sa'yo.
Oh, yeah.
Ayoko na maglakad, no? Diba?
They would just like leer at you. Like.
Oo, diba? May pollution, may catcall, may snatcher, may manyak, may rapist.
Oh, gosh.
It's another day in paradise, oh, guys. Yeah. So, sinasabi ni Doc Sonny, yun, no, yun, efficient mass transport system, walkable city, bikeable city.
Mm-hmm.
Yun. Pero yun nga, napaka-drawing. It's really good.
Perhaps also the manufacturer of certain vehicles. I mean, are there, I don't know, are there any policies
parang
about that right
now? Parang it's just, yeah. let them come yeah. in.
Because I have not seen a single Prius.
No, and you can buy a car with just 15,000 or 25,000.
Oh,
oh, oh yes. I saw at the mall. My aunt was actually telling me, hi, Tita. Hi, Mommy
yes,
Josie.
Yes.
She was telling me that this is why there are so many cars. Because look mm-hmm. how cheap this is.
Mm-hmm.
You know?
Kasi sa kada mall talaga binibentahan ka talaga. And they really, really make it affordable for you na kahit ang income mo ay medyo average lang. Ah, kaya ko to. Ayan na naman, ang bilis naman ng oras, mga ka-Jen-Jen. Mga ka-Jen-Jen, tayo po ay patuloy na nakikipag-vault in sa Sikay Kilos. Ang panauhin po natin ay isang nuclear scientist chemist na ang pag-aaral po ay tungkol sa isa sa mga pag-aaral niya ay tungkol sa ating masamang hangin. We are still celebrating the Women's Month, the month of March. Kaya mga batikang, mga kababaihang scientist, advocate, activist ang mga panauhin po natin dito. Marami po tayong itatanong at tatalakayin kasama si Doc Sonny Pabroa. Pagbabalik po, pagkatapos po ng mabilis na patalastas dito sa Generation Gender sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP Sinodo, kasali ka!
Tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP ang OVCSA sa paghatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 special coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites. DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Lingkod, ang iyong ka-generation gender, ang ka-generation gender na si Julian Balocobello, kasama ko ang ka-gen-gen na si...
Hello, I'm Jen-Jen Kimmy!
Alright! Ito po ay patuloy na pag-vault in ng Sick High Kilos at Generation Gender para sa buwan ng kababaihan ngayong Marso. Ayan, meron pa tayong last Friday, next Friday. At dahil po patuloy po natin nire-recognize ang mga bigating accomplishment ng mga kababaihan, panauhin po natin ngayon dito sa DZUP si Dr. Sonny Pabroa, isang chemist, isang nuclear scientist. Magandang hapon po muli. Bati po ulit tayo, Doc Sonny.
Magandang meron hapon ka po ulit.
Meron ka mga babatiin, mga nakikinig na naimbitahan ngayon para makinig.
Actually, hindi ko alam kung sino. Magandang hapon sa lahat.
Alright, Kimmy, you wanna greet some people?
Ah, yes. Hold on, let me just get the people I'm gonna
ako
greet.
Ako muna, on. Sige.
Okay, go ahead.
Ibinabati ko ang aking pinsan na si Manuel Asinas Jr. Siya ay nakikinig Asinas. All the way from Northern Samar. Medyo putol-putol na nakikinig siya sa live streaming ng DZUP. Pero... amazing talagang Northern Samar napapakinggan niya, nawawala daw minsan ng 2 minutes, tapos babalik ng 10 minutes, tapos mawawala na naman. Pero at least nasusundan niya ng ating usapan. Ayan.
I'm actually an Asinas from my mom's side, yeah.
Oh my God.
Yeah. That's my middle name, Asinas. So, I mean, I guess on that note, hi to all the Asinases.
My
yeah, and all the Asinases and all the Cabrera, thank you, Tita Oli, for my outfit.
Ano to, Asinas with a C?
A-S-I-N-A-S.
That's my Asinas.
Oh my gosh.
Let's talk later.
Wow. Okay, so thank you, Tita Oli, for this. I look fab today, so I'm feeling like I slay. Thank you, Mommy Josie, my second mother here, and everyone at Fairview for, you know, helping me live here and giving me shelter from the storm, like all the right. Bob Dylan song we just listened to. And to all my family who've just been incredible. Everyone at Santa Cruz, Tita Rochelle, Tita Jigs, Ate Bangs, Ate Plasi, and, you know, there's so many people, Ate Len, ako yung pulding, and I can't, everyone's my ate and kuya now.
Yes,
so,
of course.
Yeah, thank you.
You're here in the Philippines. Yeah.
And Lola Uyet! I love you, Lola. Okay, bye.
Binabati ko ang mga Filipinas sa... Wait lang, ang haba kasi ng pangalan. Philippine Alliance for Community-Led Shelter or PACSI. Ito ang bagong NGO ng aking asawa. Tinutulungan niya po ang Homeless Federation of the Philippines. Isang national level na NGO na talagang ang gagawin is yung mga informal settlers na walang mga bahay. Tinutulungan nila to organize themselves para magkabahay. Yung talagang permanent housing, kumbaga. Yun ang tinutulungan na NGO ng aking mabuting asawa na si Dario Covello. Hello po sa mga nanay. Ito po ay mga volunteer workers na mga nanay, mga mothers from all over the Philippines at sila mismong organizers ng mga sarili nila. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig po sa amin dito sa Generation Gender. Ano, saan nga ba tayo nagtapos kanina, Jen Kimi? Anong ating...
Oh, goodness. Where did we?
Ayun, yung parang on the individual level.
Oh, we talked about, the changes we can make, you know. And
yes.
And we talked about how politically, how we can do that.
The political will, the importance.
Individual.
Oo. Yeah. So, ang tanong ko kanina nung patalastas is, nakikinig po ba ang ibang ahensya ng gobyerno, Doc Sonny? Kung halimbawa, meron kayong mga findings sa PNRI, Philippine Nuclear Research Institute, at sinasabi niyo, ganito na kadumi ang hangin natin, ganito, meron bang dialogue, meron bang conversation na nangyayari, kumbaga?
Actually, sa measurements nila, sariling measurements nila,
mm-mm,
alam na nila.
Okay.
So,
they
don't
know the
need
truth.
To tell them,
mm-mm,
na ganon kadumi.
Mm-mm.
But kung ano yun, yun yung trabaho, value ng aming work, mm-mm, na to say, kung ma-verify kung anong sources ang nagko-contribute doon sa mataas na level ng
dumi.
So
parang kayo ang nagsasabi na madumi na nga, pero ito pa, ito ang source.
Mm-mm.
Para at least mag-cascade siya sa mga pulisiya. Kung ang nakita, mm-mm, na natin, paulit-ulit na nakita yung pattern, ang pinakamalaking kontributor doon sa dumi ay mga sasakyan, halimbawa, anong pwede nating gawin dito? Diba? Or, mm-hmm, kung halimbawa, pabrika, ano ang pwede nating gawin dito?
Mm-hmm.
Meron ba kayong mga pag-aaral halimbawa kung paano, kasi pwede tayo kasi magkaroon ng sense of helplessness, Doc Sonny, na it's there, it's real,
yeah,
it's big. And then wala naman ako sa poder ko bilang nanay, halimbawa bilang individual na labanan,
mm-hmm,
ito. So, I will just go on with my days, kumbaga. Meron ba kayong masasabi na on the individual level, yung kahit konti man lang na proteksyon sa sarili natin, ano kaya yung pwedeng gawin ng ordinaryong tao? Na medyo hindi man lang, kung 100% ang hangin na madumi, medyo...
Yeah, I mean, you have all, you know, those promos where it's like, let's plant trees together, you know, like,
yes,
the Girl Scouts, you know.
Well, does it make a difference?
Yeah, so
of course.
But how, I mean, some people, it's like, oh, but I'm, you know, what
but
am I going to do?
Like,
I'm one person.
You know,
so
you,
what,
you say plant trees.
Mm-mm.
Yeah.
So, for example, in Makati, they want to plant more trees, but,
mm-mm,
they don't have any more space,
yeah,
to plant.
Exactly. Yeah. So what can we do? Because I think I think that's
amazing.
I will
just carry that tree with,
yeah,
me.
Yeah, because I would love to plant more trees, and I love trees. I come from the city of trees. Hey, Sacramento. So so you know, but how can we get the ordinary person? You know, like, you know, because students are very active in this. But how can you get the, you know, the other demographics to take action and to take part in this? I mean, they could be politically active or willful, and or they could, you know, actually interact with the environment. How do you get them to act in any way?
So difficult to.
Uh-oh.
Yeah, actually, well, I have this idea also that each LGU could have some like breathing spaces, so,
mm-hmm,
they can have,
wow,
some even small parks.
Mm-mm.
Yeah.
Yeah, they can. Talagang i-ano nila yon na yung hanap sila ng space na,
mm-mm,
they can plant these trees. Diba?
Parang may green, may patch of greenery,
parang
kumbaga.
Parang yung, di ba yung Tokyo, kung nakarating na kayong Japan. So, makikita mo na it's a big city, but you can see na meron silang mga small forest, parang mini forest,
mm,
in between the buildings.
The high-rise buildings. Yung mga pagtatanim po ba sa taas? Sa rooftop, no?
Yeah, or those hanging like gardens that are kind
vertical
of
gardens.
Yeah, exactly.
Yeah, vertical gardens.
Those are so aesthetic.
So, but I hope before we do some, sabihin mo, interventions, mitigations, so we can reduce. Actually,
mm-mm,
it should start with the reduction.
Reduction muna, uh-oh, talaga, di ba?
Yeah.
Oo. Pero yun nga, chicken and egg siya eh. Kasi kung halimbawa magre-reduce tayo ng sasakyan, halimbawa, magre-reduce tayo ng sasakyan, paano tayo magsisimula kung hindi naman talaga, para ang hirap naman talaga maglakad. So di ba, parang sabay-sabay siya eh. Bigyan ng espasyo kung saan pwedeng maglakad yung mga tao, pwedeng magbike. Tapos siguro mas madaling makumbinsi ang mga tao na mag-carpool or, di ba, thrice a week maglakad, otherwise, pwedeng sumakay ng sasakyan.
At saka yung maging secure din yung bike mo, no? Dadala ka ng bike, tapos aagawin sa'yo.
Yeah. Pwede nila yung mga foldable bikes. Tapos, sige, ipasok mo natin sa... Why does it have to be so difficult all the time? Doc Sonny, does it make a difference yung mga binibenta rin ngayon na medyo mahal, mga tagalinis ng hangin, yung mga... Ayun, what do you call that? Meron, does it make a difference?
How much can you, ano, di ba, can you clean up with that?
Oo.
Kung ganun ka, uh-oh, yung volume din na...
Yes.
Di ba? So, if you filter mo...
Oo. Di ba ganun yun, yung para may tubig?
Pwede mo na sa filter.
Oo.
Kaso lang, doon lang yun hanggang sa loob. Eh, yung sa labas.
Mm-mm.
Di ba? So, actually, yung mga measurements namin na ginagawa, yung tinatawag na ambient levels. So, it's away from direct sources. Hindi naman nilalagay doon sa roadside. Kasi talaga yung roadside would be much, much higher.
Okay.
Diba? So, yung ambient na yan ay dito sa general public na bibreathe natin. Mm-hmm. Away from direct sources.
Okay. Diretso na lang po namin, mga ka-Jenjen. Mamaya na po kayo, kami magpapatalasas kasi ang dami po po namin mga katanungan. Imbis na magpatalasas po tayo ngayong 1:30, pwede ba mamayang 1:45 na lang tayo mag-break? Pwede daw, sabi ni ka-Jenjen, Faith. Dok Sonny, meron akong burning question. Gaano...
Burning.
Burning talaga. Burning question.
Burning, no!
More the thing pollutants. About air conditioner, air conditioning units... Diba? Kasi meron sa tropical country, lalong-lalo na ganito, summer, diba? We're so dependent on aircon. Diba? Pero lagi ko yung sinasabi, yung pabalik-balik lang yung hangin yan na kaya sabi pag yung mga sakit, yung mga virus, yung mga bacteria, mabilis siyang kumalat kung totoo ba yun, nakakulob siya sa isang aircon. Or does it protect us from the dirt outside?
If nagre-recycle lang within, di ba hindi ka nagve-vent out.
Okay.
So, dito sa loob lang yung ano.
Pabalik-balik lang siya.
Pero kung, di ba merong mga aircon na pwede mo i-vent, tapos magkukuha siya ng hangin from outside.
So nagpapalit. Tama ba yung hangin from inside, ilalabas niya, and so on and so forth. Pero kailangan din, kasi pag lilinilis, dito ko nare-realize ang dumi ng hangin. I don't know if you've tried cleaning aircon units.
I've barely used aircon at home.
Alam mo, yung filter, yeah. Di ba tatanggalin mo yan? Nakikita mo talaga yung alikabok. Pero pag pumasok ka pa sa loob, makikita mo talaga yung grease.
Pero
it's really greasy, it's oily, it's black, it's not just the dry dust naiisip natin.
Yeah.
So, ang aircon units.
Imagine mo kung nasa lungs natin yun.
Mm-hmm. Yung sa katawan,
that's a good demonstration, yeah.
Diba? Ito yung napupunta sa lungs natin.
Yeah.
Gaano ba yan na i-discard? Gaano katagal na i-discard? Or do we really have the mechanism, the biological mechanism?
Someone is saying to try swamp cooler. What is swamp cooler?
I have no idea.
Yeah, what is that? Please, enlighten us.
Pero sa katawan, Doc, diba, sabi mo, didikit yun doon sa lungs. Meron bang mechanism ang katawan natin na linisin yan somehow? Or gaano katagal ito?
Siguro, I think may limit din. So, it depends on your, di ba? Yung condition mo rin, health conditions.
Oo.
Mm-hmm.
So, yun nga, nagmanifest as asthma, coughs, yung mga ganon.
Mm-hmm.
So, I don't know, you need to, siguro, you have to rest your lungs from the pollution. You have to go somewhere to...
Oo.
Breathe clean air.
Oh yeah, the ocean.
Kanina at kinikwento mo kung mga ka-Jenjen, ako po ay taga Northern Samar, laking tabing ng dagat. So, I do not remember na nagkaubo ako ever nung bata ako.
Yeah.
Or kung nagkaubo man ako, hindi pinansin kasi hindi siya considered na delikado. At wala akong kakilalang may asthma nung bata ako. Kasi ang dagat po namin ay Pacific Ocean. Ang makikita mong island ay Hawaii na. Charles.
Oh.
Hindi na, pero ganoon siya, wala kaming nakikitang island kasi ano na talaga siya, Pasipiko, kaya typhoon belt kami. Kami yung humaharang ng mga bagyo. Pero wala ako sa mga kahinerasyon ko na may kakilalang may asthma. So nung nandito na ako sa UP nung college, parang napaka-common na may mga asthma yung mga tao, pero parang ganun pala yung asthma. Diba? Pero these things nga, we took these things for granted. Until, nung nag-college na ako, siguro dahil hindi ako nakapag-adjust, dito ako nag-uubo, yung first time ko na nebulize, diba? Oo, kasi ano talaga, yung, siguro ka, masyadong malinis ang lungs ko na, na ano siya, na-shock siya kumbaga doon sa, to think na nasa UP pa eh, maraming punong college.
Yeah, exactly. Yes. So, I've got the answer to that. Okay, someone is suggesting that to use swamp cooler, which is, thank you for tuning in by the way, a device that cools air through the evaporation of water. Evaporative cooling differs from typical air conditioning systems which use vapor compression or absorption refrigeration cycles. Evaporative cooling works by exploiting the water's large enthalpy of vaporization.
Wala na akong maintindihan.
So, you know, it's, basically, it's supposed to, this can cool air using much less energy than refrigeration.
So, parang alternative. Tama
yeah.
ba?
So, it's an alternative. To yeah, the temperature of dry air can be dropped significantly through the phase trans. So, it's a lot of science there. So, I mean,
basta hanapin natin yung Google. Ano ulit yon? Swamp?
Swamp cooler. So, swamp it uses cooler. Evaporative cooling.
Basta ang point niya, pwede siyang pang-alternative sa aircon.
Yes.
Palamigin ang...
Less energy.
Less energy.
I'm supposing since they suggested it during our conversation about, you know, the
yes.
dirtiness of the air right. would work as well.
Right.
Yes, yeah. Less energy use.
Mm-mm.
Less energy. Which is always good.
Yes. Mm-mm.
So that's one contributor pala yung coal-fired power plants.
Oh, natin, there yeah? you go. Yeah.
Right.
So the more energy you use...
Ayan, kanina Doc Sonny, meron kayong nasimula yung peaceful use of nuclear energy,
mm-hmm.
'di ba? Mm-hmm. Anong implication nito sa long term natin na advocacy sa paglilinis ng hangin? Itong sinasabi kasi napaka-negative
yeah.
ng connotation ng salitang nuclear halimbawa. Pero sa ginagawa niyo, sinasabi niyo dahil sa Philippine Nuclear Research Institute, marami kayong dinidiskubre na peaceful uses of nuclear power. Ano? Nuclear. Anong implication nito sa ating...
Yeah, nuclear science and technology.
Okay. Mm-mm.
So, doon sa, yun yung explain ko earlier, so it's the use of actually nuclear analytical techniques
Mm-mm.
to get the needed information so you can arrive at the science-based recommendations. Okay?
Mm-mm.
So, yun lang yung focus nun sa air pollution. And maybe, so we're trying to, actually we had a proposal also that's, so aside from measurement, so what can we do? Intervention.
Okay.
So if the dirt is already there or ano, can we take it out?
Tama. So, can we vacuumize it?
So maybe you'd like to.
Is it possible?
Yeah, you can have large filters or we proposed actually to try also our electron beam.
Mm, wow.
To, because it can degrade the organic compound. So maybe with that we can reduce the organics in the
air.
Air.
How?
So you pass it through the electron beam and yes. it will be degraded into smaller
oh, wow.
or maybe up to the smallest
yeah.
particle.
So ibig sabihin, I'm thinking about cloud seeding for instance, na pwede mag-intervene, na pwede magka-cloud, ano? Cloud seeding para umulan. So pwedeng ganun. Pero what, how?
Actually, ano lang yun. So in some siguro yung mga closed spaces like underneath the MRT kasi wala masyadong circulation.
Ah, okay, okay.
So if you would measure siguro grabe taas ng ng particulates doon.
Kasi kulob, sinasabing yeah. kulob.
Pero
no?
maraming tao doon nag-aabang ng sasakyan, di ba?
So pwede yun. So, yung ano ulit to, Dok, na yung in-envision nyo, electron
beam.
Yeah.
Okay.
So, I mean, there's a lot of, the reason why, you know, the whole peaceful use of nuclear energy is kind of really interesting to hear.
Yeah,
is because
just for air pollution, yeah, but we have so much... So
other uses.
Oh yeah, exactly.
In the field of medicine.
Yeah.
Oh, yeah. Okay.
So there's a lot of stigma, you know, with nuclear. Because okay. I remember in environmental science we were talking about how, you know, nuclear power plants, they're pretty clean. However, there is this risk that it could be devastating, but it is generally a clean source of energy.
Right.
So I was like, oh, hey, that seems like a pretty good idea to me. But I mean, but now you have the whole, like, people are going to bring up, oh, Chernobyl. Or when you think of nuclear, you're like, oh, Donald Trump and his nuclear weapons. Yes. So, you know, would you like to...
Nuclear bomb.
So would you like to enlighten us more on the word, like, nuclear and how that really does apply in beneficial aspects as well? How it's not just a black and white nuclear is bad type of situation.
Yes. Kahit kayo po ay nuclear scientist.
So, yun nga, I started dun sa medicine lang. So, you have many things na pwedeng magawa sa tao for benefit, yung health, ano niya.
Mm-mm.
So, like yung mga, ano ba to, iodine, yung sa thyroid. So, you use the iodine. Yeah.
Iodine, ano yun?
131.
Okay.
Yeah.
Ano siya, ginagawa ang iodine, what is this,
radioisotope din. So, sa medical field, okay, ay pwede siyang for treatment and for, or mga dyes na pwede mo makita. And then you can, malalaman ng doctor kung ano talaga ang sakit mo.
Okay.
So, marami yan. And then treatment for cancer, yung mga ganon, merong...
Ang radiation ba?
Radiation.
Yeah. Is...
And irradiation of food also to extend the shelf life.
Okay. Pero bakit, Doc, pag sinabing radiation, again, meron na naman siyang negative connotation. Na-expose ka sa radiation. Ano ka na ngayon? Prone ka na sa...
Or you can become Spider-Man. Just saying.
Oh, why not?
Why not? I love it. Why not? That's wrong. Pero yun nga, kasi yung nuclear radiation, di ba?
Pero actually, kung ano nyo, exposed talaga tayo sa radiation, yung cosmic rays, di ba?
Okay.
So, yung mga rocks, meron din naman yan. Yung kinakain nating banana, ay, meron, may potassium 40. So,
So again, mga ka-gen-gen, pag sinabi pong radiation, dahan-dahan lang po. Meron, it's not all evil.
Meron natural.
So, kahit ito pala ang banana, ay merong
meron
something.
Uh-oh.
Ang mga bato-bato, may
seaweeds,
radiation.
Meron din.
Meron ding radiation.
Yung,
ako, Doc, meron akong radiation.
Yes.
Meron pala akong radiation. Kaya pala Raradita.
Gen-gens assemble because we're all superheroes.
Diba? Ayan, nakikita ko. Yung aura siguro na sinasabi, siguro yun ang sinasabing radiation. Ayan, marami pa akong tanong ka, Doc Sonny, pero bago tayo magpatalas sa siguro, bibitinin natin yung iba dahil ang gusto nating ending, again, na napaliwanag na ni Doc Sonny na pag sinabing nuclear, pag sinabing radiation ay... hindi ito all evil, all negative. Mm-hmm. Nakita na natin ang kontribusyon ng nuclear science sa pag-aaral ng hangin at ang mga solusyon para mawala ang maduming hangin sa larangan ng medisina, di ba? Nakikita din natin ang nuclear science na nangunguna doon sa paghanap ng solusyon. After our break, mga ka-gen-gen, ang itatanong namin ni Kimi ay how do we encourage, you know, future scientists,
yes,
you know, especially girls, especially yeah, women, doon sa, you know, mang-recruit tayo, Doc Sonny, doon sa, para mapunta sa larangan, because I think napakahalagang kaalaman, napakahalagang propesyon na maging nuclear scientist or just maging scientist lang.
Yeah, the STEM fields, empower women in the STEM fields.
But how does it take, you know, paano ka makakapunta doon? Lalong-lalo na hindi naman talaga nangangarap ang isang magulang na paglaki mo, anak, gusto ko maging nuclear scientist ka. Parang wala doon sa lingwahe. So siguro yun ang ating magiging concern. Pero bago po tayo magpatalastas, meron dito text ang aking itong suki, si Yvonne Chavez. Magandang hapon ka, Jen. Ngayon lang ako tune in. Hindi ko masyadong naiintindihan ang mga pinag-uusapan, pero bravo sa lahat ng mga kababaihang scientists. Kaklasiko po ito ng high school. Hindi po daw na masyadong naiintindihan ang pinag-uusapan, pero bravo pa rin. Katutune in lang. Ikaw naman kasi, Yvonne, ngayon ka lang nag-tune in. Ang pinapag-usapan mo namin ay nuclear science at ang contribution sa pag-aaral tungkol sa hangin. Okay, sige. Magbabalik po kami dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. ihinalog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad o liranguro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Material Science Society presents the Material Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sino maling!
Tama na! Tama na! Mahawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang. Patuloy po kaming nag-go-go-go dito sa Generation Gender, mga ka-gen-gen. Magandang hapon po muli. We are down to our last 15, less than 15 minutes dito sa Generation Gender. Vaulting in with Sikhay Kilos. Ako ang iyong ka-gen-gen na si Julian Baldo Cobello.
And I'm Jen-Jen Kimmy.
Kasama po natin ang ating ka-gen-gen. Si Doc Sonny Pabroa, isang nuclear scientist, taga-DOST. At ang kanyang particular na opisina ay ang Philippine Nuclear Research Institute. Mm-hmm. Naimbitahan po natin siya dito dahil kasama po siya sa isang mahalagang pag-aaral. Ito ay ongoing study kung gaano kadumi ang hahangin natin dito sa Pilipinas, ano ang mga dumi ito, at ano ang pwede natin gawin.
Yes, and if you all are tuning in and having a hard time catching up, I've got a little chemistry joke to release your mind.
Right.
Okay, so get ready for this. It's a zinger. Okay, what do you do with a dead chemist?
What?
If you can't curium and you can't helium, then you barium.
love it.
Boom.
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 Ganon. Ganon yon.
Boom. That's right.
Minemorize ko ang aking periodic table of elements ng high school.
Me too. There was a song. There's antimony, arsenic, aluminum. I'm not going to sing the whole thing.
Your teacher is such a creative teacher. No song for us in Northern Summer.
Oh. So you have a very good memory.
Oo, basta alam mo, magaling ako sa hindi, magaling ako sa memoryahan, Doc Sonny, pag short term. So, halimbawa, exam ngayon, memorize ko mamayang umaga, perfect kong exam yan.
Dang.
Pero pagkatapos ng exam, wala na yan.
Oh, no!
Yeah. So, actually, nakikita ko yan. I can actually picture the word or words and where they are in the page. So, halimbawa, hinahanap ko helium.
Yeah.
I'll just close my eyes. Tapos kita ko yan. Ah, nandito yan. Upper left yan eh. Nandito yan eh. Ganun. Ganun ka photographic ang memory ko, pero short term.
Yeah. You're like the opposite of Dory. You know, she has short term memory loss. Yeah.
That's it. Ayan, kanina po mga ka-gen-gen, sabi namin ang ating last na i-clarify, itatanong kay Doc Sonny ay ang how does it take to be a scientist? Kasi I don't know, in my generation, in my family, it's not a common thing na merong magsasabi na, uy, gusto ko maging scientist. Ang common sa amin, gusto ko maging stewardess, paglalo na pag mga babae. Pero, buti na lang, my generation of cousins na babae, we have doctors, we have pharmacists, we have biologists. I'm a teacher, I'm a college professor, I'm a communication researcher. Pero I don't remember growing up na merong magsasabing babae, halimbawa, na gusto ko maging scientist. So ang tanong, how does it take, you know, ano bang paghahandaan ng isang tao na nangangarap na maging katulad niyo po?
I was in science fairs.
Really? Okay. Yeah. So
but ayaw mo na.
Oh, no, are you asking? Okay, I know, I was just giving an example. I mean, I loved all subjects because I was a nerd back then, but I specialized in English. Oh, I am. No, I'm sorry. I guess I was an all-around nerd back then, and now I'm a specialized nerd where I specialize in like the humanities.
All right.
But no, 3-time science fair winner right here.
All right.
So what can you say about programs like that or other programs that would encourage, you know, young women like I was? Because I really did consider a field in science. I was very interested in energy. So, but my dad was an engineer, so I had that background.
Mm-mm.
So do you think but what about those kids who don't have parents in the sciences? Where would they get this kind of example or this kind of
motivation?
Inspiration? How do we not only market but also empower young women to want to be in the sciences?
So we have actually many programs for that promotion.
Mm-mm.
So one is the training course for the teachers.
Mm-mm.
So we invite teachers to come to PNRI. Actually, they usually in April or May.
Mm-mm.
And they undergo some
training
on nuclear science and technology.
Mm-mm.
So we're hoping, and I think this had been going on for many years already. Mm-mm. And so that would they would go back to their schools and then teach. Mm-mm. They include nuclear science and technology in teaching science.
Right. Para at least ma-introduce at a very young age ang terminong nuclear science.
Yeah.
Yeah. Okay.
Parang hindi na masyadong stigma.
Right. Mm-mm.
So kasi marami naman talaga din beneficial uses.
Mm-mm. Ako, basic question ko, Doc Sonny, would a person know, you know, early on na ito yung inclination ko nasa hard sciences? Or does it come late in life, kumbaga?
Sa inyo? I think it would depend, no?
Sa akin kasi, ano ako talaga right-brained ako . So, halimbawa ang mga kaklase ko when applying for the UPCAT, nag-apply sila automatic sa kanila business administration, meron nag-apply ng chemistry, meron nag-apply ng math. Sa akin wala talagang attraction . Nandito talaga ako sa arts and humanities na sa social sciences. So personal ako, alam ko na pang ano talaga, medyo creative, para nasa gitna kasi na-inlove din ako sa research . But that was in my early 20s already.
So actually, yung Department of Science and Technology, merong mga scholarships.
Okay.
Sa science.
Mm-mm.
Science in general, diba? Science and technology na ano. So hindi naman kasi yung nuclear science, usually specialization mo na.
Mm-mm.
So pwede naman chemistry, physics, pero they encourage students to
pursue the hard sciences na sinasabi. Yeah.
So nagbibigay sila ng yung mga scholarships na mataas din. Tinaasa na ngayon yung mga nila .
So pag sinabing scholarship, talagang at least meron kang free tuition, meron pang allowance, meron pang gano'n.
Yeah, they pay for your tuition, your allowance, tinaasa na nila, hindi nakaperanggot.
So
if you pursue yung graduate studies, para ka na rin sumisweldo.
All right.
So kung nasa isang research institute ka din or any agency na you can take your leave.
Mm-mm.
You can enjoy both your allowance and your salary.
Okay. So doon sa mga magulang po na nakikinig dito sa Generation Gender, meron pong mga ginagawa, no? Na gobyerno nagbibigay ng scholarship. Ang alam ko, pag galing kang science high school halimbawa, no? At kung ano man ang kurso mo sa college, kung ito ay sciences, ang DOST halimbawa ay nagbibigay talaga ng mga scholarship, tama po ba? As long as ma-maintain mo yung grado mo. Tama.
So, kailangan sila din mag-apply doon.
Makitanong-tanong din lang, no? Na online naman lahat ngayon, di ba? Pero meron pong paraan na pwede pong matupad ang pangarap ng ating mga anak na gustong maging scientist. Ang isa pa kupang katanungan, Doc Sonny, pagdating po sa nuclear science, gaano po ba ka-advance na ang Pilipinas halimbawa? Kung halimbawa gusto ko yan, nuclear na yan, pero hanggang kailangan ko bang mag-aral sa labas ng bansa? Kailangan ko bang pumunta sa Japan?
Ngayon, halimbawa? Kailangan mo lumabas kasi tayong hindi pa naka-ano dito eh. Before siguro nung yung Bataan Nuclear Power Plant. So, they had some programs.
Okay.
Pero after that, di syempre nawala kasi wala namang so pupuntahan yung ano eh.
Wala ka namang, tama.
So, we're trying to work out na siguro dito with UP Diliman with UP. Or the other institutes. Then like, siguro pati yung mga nasa provinces kasi many are really interested din.
Mm-mm.
So baka eventually we will have kasi din yung funds for science and technology actually increase daw. So
okay,
we can have maybe in the near future baka makapag-start with yung project on nuclear research reactor.
Mm-mm.
And an accelerator. So, kailangan talaga ng mga tao din sa science.
So, we really need the new generation.
Yes.
to be well-versed with the possibilities in nuclear science. At sana pagdating ng panahon na hindi na kailangan lumabas pa ng Pilipinas.
Yes.
Tama po ba? Ano po ang posibilidad na maibalik natin ang usapin sa nuclear power? Halimbawa na lang po yung Bataan Nuclear Power Plant. Ano pong prospect ng Pilipinas pagdating dyan?
So, according to the Department of Energy, it's still in the yung energy mix natin. Tinitignan nila yon. So, hindi naman talaga inichipwera.
Ah, okay.
It's still there. So, ang ano lang, it has to come from our president din na we go nuclear. Diba?
Uh-uh.
So, we cannot go forward naman unless there's a pronouncement na gano'n.
Pero until then, merong pungpuwang ang nuclear science. Kahit wala, kahit even beyond the nuclear power plant na kinakatakutan ng mga tao, merong puwang ang nuclear science sa paghanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Tama po ba, Doc Sonny? Ang bilis ng ating oras. Yeah. Meron kang last words, Kimmy?
We've already asked her how any final words for, words science. Of inspiration.
Right.
Not just for women now, but just for like everybody.
For everyone.
Yes. Yeah.
So actually we can clean our air.
Yes. Mm-hmm.
It's our right actually to demand clean air.
Yes.
But there's a chance that we can clean our air just as I was telling them about the 2015
APEC.
Where everybody was on vacation.
And then no cars. A lot of roads were closed.
Yeah.
So nakita natin.
So we had
natin
clear blue skies that week.
Yeah. So ibig sabihin, posibleng-posible po na magkaroon ng malinis na hangin. Dahil naranasan na natin yan, nagawa natin at least for 1 week.
Yes.
Tama. Mm-hmm. So I like that. I like the optimism sa mindset ni Doc Sonny. Meron tayong last na ipapa... ating goodbye song mamaya.
Alright, so we'd wanna eliminate all these pollutants in the wind before we all become dust in the wind.
Ayan.
Which is our next song by Kansas.
Maraming salamat po, Doc Sonny, sa iyong panahon. Alam kong napakahirap ng lingwahe ng science at sinubukan niyo po ng bonggang-bongga na maintindihan namin ang nuclear science. Maraming salamat mga ka-Jen, mga ka-classmate sa pakikinig po sa Sikhay Kilos at Generation Gender.
So thank you everybody, and hi again to classmate Dazzle.
Yes, classmate Rosel.
Yeah, classmate Rosel, Jen, Dazzle, Jen, Rosel.
And classmate Ariel.
Yes, hello.
Until next Friday, maraming salamat po.
Close my eyes, only for a moment and the moment. pasa, now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kaya nay, si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pagtsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang mipi